Kas pasiūlys Urantijos knygos pastraipą nagrinėjimui? Siūlykit.
Aš pasiūlysiu. 1918 puslapis.
Gal tu labai toli nuo mikrofono? Vos, vos girdisi.
Jo. Tolokai, nustojau. 1918 puslapis, ketvirtas skyrius. Ir čia pirma pastraipa iš pradžių. Ketvirtas skyrius. Mykolo sugrįžimas. Na ką, jeigu pasirinkti, skaitysiu. Iš visų mokytojų mokymų ne viena fazė nebuvo taip klaidingai suprasta, kaip jo pažadas, kada nors asmeniškai sugrįžti į šitą pasaulį. Nėra nieko keisto, jog Mykolas turėtų būti susidomėjęs tuo, kad kada nors sugrįžtų į šią planetą, kurį jis patyrė savo septintą ir paskutinį savęs padovanojimą, kaip šios sferos mirtingasis. Tiesiog natūralu manyti, kad Jėzus iš Nazareto dabar milžiniškos visatos suverenus valdovas norėtų sugrįžti ne tik tai vieną kartą, bet daug kartų į šį pasaulį, kuriame jis gyveno tokį unikalų gyvenimą ir galiausiai savo laimėjo tai, kad tėvas be pribojimo padovanojo visatos galį ir valdžią. Urantė amžinai bus viena iš tų septynių Mykolo gimtinių sferų, jam laimint aukščiausią visatos valdžią. Tai va, skaitant šitą pastraipą, mes galime didžiuotis, kad Jėzus, kaip mes įvardinam iš Nazareto, čia buvo įsikūnęs ir mes esame kaip ir tokie, kaip sakyt, palaimintieji. O apie sugrįžimą kiekvieną kartą netgi apaštalai klaidingai suprato jo pažadą, kad kažkada tai sugrįš materialiai išreiškai šį pasaulį. Nors nieko keisto, kadangi Jėzus tikrai širdimi visada norėjo, čia buvo įsikūnęs savo septintąjį padovanojimą, visada, netgi išvykdamas iš šitos planetos, kad sugrįš jis suteikdamas mirtingiesiems tiesos dvasę. Ir šiaip jis, būdamas visatos valdovas, jis per, mes galime per jį kreiptis į rojaus trejybę. Jis visada, svarbu visada atverti jam širdį. Ir tai tokia išraiška, reikia suprasti, kad jis sugrįžta visada pas mus ir kiekvieną kartą, kai mes atsiveriame širdimi. Na, man teko girdėti savo aplinkoje, kadangi vyksta dabar toks sumaištis, toks susipriešinimas su vienas kito, nepykanta vienas kitam, netgi ten paklausus kažkokį tai kitą nuomonę, kaip vienas kitą juodina, suniekina ir taip toliau. Tai vat šitos, tos tikrosios dieviškos meilės nebuvimas ypatingai reikalinga šiuo metu. Todėl ne vienas žmogus girdėjo, kad kalba apie tą Jėzaus sugrįžimą, realų sugrįžimą į mūsų planetą, žmogiškąją išraišką. Ir trokšta šito sugrįžimo. O aš manau, kad Jėzus sugrįžta visada ir sugrįž dvasinė išraiška, dvasinė prasme per kitą mirtingai, sakykime, kaip mes turime tai vėlgi, man tai apaštalą, kuris parodai krypti link to, kuris mokė mylėti, garbinti vienintelį tėvą Jėzus ir mylėti kiekvieną brolį, sesį savo aplinkoje brolišką meilę, kaip išmokė mylėti Jėzus, dar būdamas prieš 2000 metų šitą planetą. Tai va, ir va šitą atvertą mūsų širdis, atvertą šitą mūsų dvasia ir skatina gyventi tuo, ką kažkada skelbė. Mokė Jėzus, būdamas mūsų planetoje, fizinė išraiška. Tai ir šita turi ypatingai dabar suspindėti toje, tą jo meilę sugrįžti, tą dvasinę tiesą, dvasinę šviesą, meilę kūrėjui ir vykdyti jo valią, gyventi brolystėje meilė, dievišką meilę, kaip tu šiandien skaitėjai iš Tolstojaus, to pajautimo dar 19 amžiuje. Tai tiek, dėkuoju.
Ačiū tau. Taip, tu puikiai viską paaiškinai ir aš nuoširdžiai sakau ačiū už tai. Rodo, kad įžvalgos urantų gilėja, plečiasi. Bet Kristus kalbėjo apaštalams apie savo asmeninį sugrįžimą. Ne apie tai, kad ten ateis nuo jo kažkas. Tai čia kalba eina, kad jis kaip asmuo, kaip jis sakė, aš sugrįšiu, kada būsiu šlovėje ir galioje. Nesvarbu, kad jis užbaigė savo misiją ir buvo patvirtinta jam krikštijantis Jordano upėje, kada mintis derintis paliko jo protą ir netrukus sugrįžęs, pasakė, šituo sūnumi aš esu labai patenkintas. Misija patvirtinta, kad užbaigta sėkmingai. Toliau priklauso nuo paties jau to aukščiausio jau vietinės visatos sukūrėjo, kurie šitą statusą jisai buvo ir pelnęs savo misijos užbaigimu. Ir dėl to dar reikėjo įgyvendinti Emanuelio duotą iš rojaus trybės prašymą užbaigti Liciferio maištą. Tai va šita prasme jis dar pratėsė savo buvimą planetoje, bet jau šitas buvimas buvo įmanomas nutraukti bet kurią akimirką, kada jisai panorės šito. Misijai tai jau nebeturi jokios įtakos. Misija jo užbaigta. Jis jau yra šeimininkas sūnus kūrėjas. Bet kadangi jis dar nebuvo sugrįžęs pas tėvą, tai ten negavo to, apkabinimo, bet statusas jau jo buvo šeimininko sūnaus kūrėjo. Tai dėl to jis ir sakė paštalams, jis negalėjo išaiškinti, kad jie suprastų, na, kas jis yra iš tikrųjų, koks jo pasikeis statusas. Tada jis ir pasakė, kad aš būsiu šlovėje ir galioje. Tai reiškia suprasti, kad jau valdys vietinę visatą nebe kaip tėvo vicegerentas arba atstovas jo, bet kaip pats būdamas toks kaip tėvas, savoji vardu. Na, jis geranoriškai savo valdymą pasidalino su savo partnerė dukra, kurėje Nebadonija. Ir dabar jie tvarko vietinę visatą abu. Tai jo atėjimas šlovėje ir galioje yra asmeninis, kaip asmens. Ir natūralu, kad jo dabar virpesius nužeminti iki tokio laipsnio, kad galėtų žmogus išvysti jo pavidalą, nepaprastai, sakyčiau, galinga užduotis ir energijos reguliuotojams, ir fiziniams kontrolieriams, ir visai vietiniai visatai ir net kūrinyjai. Kita vertus, kur jis sugrįž? Į maištą patyrusią planetą. Ne šiaip į tą planetą, kur yra šviesos ir gyvenimo etapo tam tikri elementai. Ne. Maišto, kurį jisai užbaigė jau ant Hermono kalno, kad atsilaikė prieš Šėtono gundimus. Bet tai neturi jokio poveikio žmonijai Urantijoje. Čia tie šetonininkai per kartų kartas gavė tą geną kenkti viską, maištauti, savanaudiškai tvarkyti visą planetą, kariauti, žudyti. Jie toliau bujoja. Ką tam Jėzui čia reikia veikti atėjus? Žmonės nori ne Jėzaus. Jie nori, kad jiems tiesiog nuliptų nuo pečių visi tie išnaudotojai ir sunkiantis, kaip ta iškrypusi valdžia paskutinius ir resursus finansinius, ir intelektualius, ir išnaudotojiškus per visus tuos savanaudiškus ir godžius verslininkus. Čia net ne verslininkai, negalima jų vadinti verslininkais, tai yra biznieriai. Čia žodis vatinka tas amerikoniškas, biznieriai. Tai norint jau nužeminti šeimininko sūnaus, kurie jo virpesius, iki tų žemų dažnių virpesių, kurie apima visą žmoniją, tai čia katastrofa būtų visiems energiniams objektams. Jie būtų pažeisti ar elektrinės, ar atominiai reaktoriai, ar elektroninė aparatūra, ten laivų, lėktuvų, įvairių kitų priemonių, ligoninėse, kiek yra elektroninių visokių aparatų. Žodžiu, jie iškryptų iš to veikimo. Sutriktų ekonomika, finansai, viskas sutriktų. Tai va, kad ateitų Jėzus, reikia kelti tada į aukštesnio energinio dažnio virpesių bendrą lauką. Štai dvasinių mokytojų veiklos arena, kad žmonijos kiltų tiek nuostatos, tiek požiūrys, tiek supratimas ir į kūrėją, ir į save, vis jau aukštesnį dvasinį ir nuoširdų lygį. O ne vieni kitų žudytų pseudo kažkokiuose tai kariniuose konfliktuose, suorganizuotuose. Tai va dėl to Jėzaus asmeniui dabar tos sąlygos nėra palankios. Ir dar ilgai nebus palankios, kadangi jūs matot, įvykiai ritasi į priešingą pusę, o ne į virpesių kelimą į aukštesnį lygį. Todėl tada tinka, ką Adolfina pasakė, tada jau yra Jėzaus veikimas per kitus asmenis. Taip? Planeta nepaliekama be šviesos tam tikrų apraiškų. Bet tai čia nėra antras Jėzaus atėjimas. Jėzaus antras atėjimas, jisai įvyks, nes jisai savo žodžio šeimininkas. Ir jis jo nelaužė. O kada tai atsitiks? Čia priklauso ne nuo laiko, bet nuo įvykių natūralios eigos. Įvykiai diktuoja galimybę jam ateit greičiau arba vėliau. O ta tėkmė, srovės įvykių tėkmė, būtent ir padeda sustiprinti dvasiniai mokytojai, švesdami gyvąją kūrėjo dvasinę šviesą. Kas toliau norėtų skaityti ir paaiškinti?
Galiu aš paskaityti.
Prašau.
Ačiū. Jėzus tikrai daugeliu atveju ir dideliai daliai individų pareiškė, jog ketina į šitą pasaulį sugrįžti. Kada jau pasekėjai suvokė tai, kad jų mokytojas neketina veikti kaip žemiškasis išvaduotojas, ir kada jie klausysi jo pranašavimų apie Jeruzalės sugriovimą ir žydų nacijos žlugimą, tada jie kuo natūraliausiai jo pažadėtą sugrįžimą ėmė sieti su šitais katastrofiškais įvykiais. Tačiau kada romėnų armijos Jeruzalės sienas sulygino su žeme, sugriovė šventyklą ir išsklaidė judėjo žydus, ir vis tiek mokytojas neapsireiškė su gale ir šlovėje, tada jo pasekėjai ėmė formuluoti tokį tikėjimą, kuris galiausiai antrąjį Kristaus atėjimą susijęjo su amžiaus pabaiga, net ir su pasaulio pabaiga. Taip pat, čia yra taip parašyta, kad Jėzus buvo pareiškęs, kad jisai sugrįš į šią Orantijos planetą. Ir jau pasikėjai taip suprato Jėzus žodžius, kad jis jie norėjo šitą jo pasakymą sugretinti su kažkokiu tai ypatingu įvykiu. Ir kai jie jau įsitikino galutinai, kad Jėzaus pašaukimas nėra jų išvaduoti kaip iš tos vergijos žemišką prasme, kad jisai tokių žemiškų užduočių nevykdys, tai jie susijėjo šitą Jėzaus pažadą su kitu įvykiu, kurį jiems Jėzus išpranašavo apie Jeruzalės sugriovimą. Ir susaistė tai, kaip Jėzus būtinybę sugrįžti į pas juos, kaip išgelbėtoje, esant šitokiai surūtėj, kad jie nepaliks jo, kad jis nepaliks jų bėdoje, ir jie norėjo to tokio aiškumo, kad jie nežus, esant tokiai katastrofiškai padėčiai, kokia buvo numatyta, nes jie Jėzaus tariamais žodžiais tikėjo, tik savotiškai juos savo išsiaiškino. Ir kada įvyko šitas įvykis, kurį Jėzus jiems buvo numatęs, ir vis tiek jų mokytojas neapsireiškė, kaip jie jo laukė ir tikėjosi. Tuomet visi, kurie pažinojo Jėzų, sekė jo, susijėjo jo būsimą atėjimą, kaip jie galėjo savo suvokti naują tokį katastrofišką įvykį, tai kaip pasaulio pabaiga. Nes jų protas taip mąstė, kad gali taip atsitikti, nes jie ir blogiausio atveju tikėjosi, kad bus išgelbėti. Šitą savo išgelbėjimą siejo su Jėzus apsireiškimu, nes visi tikisi, kad viskas kad mes esame saugomi, globojami ir jau Jėzus pasiekėjai dėjo viltis į Jėzaus atėjimą, kad ir šitokių atvejų, sunkiausių atvejų, kus be gali vykti, Jėzus bus jiems kaip atrama ir jie nepatirs šito, kaip sako, savęs galutinio praradimo.
Na, irgi man tai padėsime.
Ačiū.
Taip, sunkugi apaštalams suvok tokius dalykus, kai jie nesuvoka net ir Jėzaus aiškinimu apie materialius reikalus. Jiems tai sunku išplėsti į ateitį, perkeliant savo kažkokį mąstymo fragmentavimą. Todėl, na, Jėzaus nebėra, griūna Jeruzalės sienos, Jėzaus irgi nėra jokio ženklo. Tai ką tada reikia perkelti tai, kad bus tada viso pasaulio pabaiga. Tai aš dėkoju Dievui, kad Jėzus neteina, dar mes turim laiko pakvėpuoti šitam pasaulį. Viskas. Ar girdit mane?
Girdim.
Dėkoju, jokios reakcijos.
Tai kad tam, kur mes dėkojam Jėzui.
Kad neteina, ar ne?
Kol kas.
Ne kol kas. Pasaulis sugriūtų. Kuo ilgiau, kad neteitų. Taigi pasaulio pabaiga bus. Bet tylu kaip bažnyčiai. Iš tikrųjų. Arba kaip kapuos. Jokio šypsenos nematau jūsų veiduose.
Tai turbūt visiem aišku, kad turim tiek nušviesėti, kad Jėzus galėtų ateiti, bet tai ne vienai kartai. Dar čia turbūt teks praeiti.
Aišku, taip, dėl to aš ir jokiuosi, kad tai ir gerai, dar turim laiko, žinai. Pasaulio pabaigos nebus.
Taip, tai dar gal ir ne vieną šimtmetį turės praeiti.
Va, o čia jau teisinga kryptis, ką tu sakai. Taip. Nors ir Urantijos knygoje sako, vieni mano, kad čia tu ateis, kiti, kad ne, ir panašiai. Tai jau Urantijos knygos, sakykim, apreiškėjų sampratom. Nieks negali žinoti, tik tai gali žinoti tėvas ir pats Jėzus. Bet ta samprata, kad jis tuo ateis, nu tai tikrai neurantiška. Tada aš nesuprantu, kokie tie lygio tie protai, kurie šitaip samprotauja. Nors jie yra ir jau aukštesnio dvasinio statuso. Deja, mąstymo lygis yra žemesnis negu urantų. Nu, šita samprata, kas susiję su antruoju atėjimu.
Gal tiesiog tas nekantrumas žmonių, kad reikia greit čia ir dabar, ir kad jis turi per savo tą gyvenimo tarpsnį jau pajusti tai, tai galba tas irgi lemia. Na, aišku, ir tas sąmoningas dar toks nėra gerai sąmoningas suvokimas, kad čia ne viskas taip greitai darosi ir ne viskas taip gali greitai pasidaryti, kaip mums atrodo, kaip mes norim.
Bet aš kalbu tai ne apie žmonės, o apie dvasias, kurios taip samprotauja. Tai yra jau net ne sielos lygio asmenybės, o dvasios lygio asmenybės. Tai va dėl to aš galvoju, koks jų protas yra. Čia nėra susietas su žmonėje. Nu, apriškiai taigi šneka apie tai, kad jų lygio asmenys samprotaujo taip. Jų lygio asmenys. Nu, tai įsivaizduok, koks jų tada proto lygis.
Tai taip, jie aukštesnio lygio už mus. Ir jie samprotauja šitaip, tai reikia suvokti, kaip mums žmonijai yra sunku daryti iki to tikro.
Ne, aš ne apie tą, aš kalbu, kad jie diskutuoja, kada gali įvykti antrasis šeimininko sūnaus, kurie ateimas į Urantiją. Jie šitą temą diskutuoja ir viena iš pusių teigia, kad gali įvykti bet kokiu metu dabar. Tai va čia šito jo mąstymo lygio negaliu suvokti, kokiu pagrindimu jie tą gali skelbti. Čia žmogus gali taip nusišnekėti, aš tikiu. Bet to lygio jau dvasinės asmenybės, mano supratimu, turėtų būti išvalgesnės ir giliau mąstančios. Bet dabar nei iš tolo negali jis ateiti. Ir dar daug, daug praeis kartų. Ir kaip tu sakai, 100 metų dar praeis. Tai čia dar ir ne vienas 100 metų. Taip, kas turit savo mokymą, prašau, pateikit.
Iš tikrųjų, aš tai gal nemokymą, bet tokį patyrimą ir pastebėjimą galbūt kam nors ir pravers būti atidesniems. Praeito mėnesio pabaigoje mane atakavo tie telefoniniai sukčiai. Tai vat, aš dabar gal nusakysiu, gal nelabai čia įdomu bus, bet gal tiesiog visiems atidesniems reikia mums būti. Žodžiu, ryta anksti telefono skambutis, laidiniu telefonu. Ir klausimas, ar su Krapauskiene kalbu? Sakau taip. Kada mokėjote už elektrą? Sakau vakar. Kiek mokėjote? Pasakiau, kiek mokėjo. Tai jūsų mokėjimas sustabdytas. Sakau, nesuprantu, kodėl jis sustabdytas, jūs aiškinkite su laiškanešė. Aš turiu kvitą, kad esu įmokėjus, o jeigu ten kažkas sustabdyta, tai yra laiškanešės problema, tai yra ne mano problema. Jinai priėmė ir išdavė man patvirtinantį kvitą, kad aš esu sumokėjusi. Tai palaukite, aš jūs sujungiu su Kauno rajono vyriausios policijos vyriausiojo tyrėjų. Jis jums paaiškins. Atsiliepė vyriškis, gražia literatūrinė kalba kalbantis, gana malonaus balso tembro. Ir dar jis sako, čia kai Kaišiadorių rajonas, dar Suniškis, sakau taip. Ar aš su Krapauskiene kalbu, sakau taip. Tai man reikia įrašyti į kompiuterį pilną adresą, koks yra gatvės pavadinimas. Tai aš dabar galvoju, tai kaip čia, jeigu tu tiek žinai, tai kodėl nežinai mano gatvės pavadinimo. Man jį kažkas sukirbėjo, sakau, gatvės pavadinimo nėra. Gerai, tai matote, jūs užmokėjote netikromis kupiūromis. Sakau, nesupratau, kodėl netikromis. Aiškinkite su laiškanešė, jinai turėjo daug kupiūrų. Kodėl aš užmokėjau netikromis kupiūromis. Tai matote, mes matome, kad jūs paskutiniu metu išsiėmėte didelę pinigų sumą. Ir aš tada suvokiau, kad jau čia yra netiesa, nes aš buvau įsigrinusi 50 eurų paskutiniu metu. Tai, nu, netrodytų, kad labai didelė pinigų suma. Paskui man sako, tai ar žinote, kas yra inkasatorius? Sakau, taip, žinau. Tai va, tai kur jūs įsigrinote pinigų? Sakau, Kaune. Tai galvoju, reikia, ką dar iš manęs klaus ir ko dar čia norės. Tai, matote, jie paleido į bankomatus sufalsifikuotus pinigus ir dabar mes turime išsiaiškinti jūs ir parašyti pareiškimą Kauno rajono vyriausiam valdybos viršininkui, kad jums pakeistų kupiūras. Nu, jau tada man pasidarė visiškai aišku, galvoju. Sakau, o kaip tą pareiškimą rašyti? Nu, tai paimkite, aš padiktuosiu. Gerai, sakau, padiktuokite. Ir jis man padiktuoja pagal visas raštvedybos taisyklės pareiškimą. Taip, kaip reikia rašyti tiesiog nuo taško iki kablelio. Kaip rašyti ir galiausiai sako, nu tai va dabar pažymėkite, kiek 500 kupiūrų turite, sakau, nu, aš tai esu mačius tik tai televizijoje tokią kupiūrą. Nu tai rašykite, kad nėra. Tai kiek 200, sakau, neturiu. Tai rašykite, nėra. Tai kiek 100, sakau, neturiu. Tai rašykite, nėra. Tai sakau, tai kiek 50, sakau, neturiu, rašykite, nėra. Tai kiek turite 20, sakau, vieną. A kiek 10 vieną? A, tai 10 ir 20 nebuvo suklastotos. Sakau, tai gerai, ačiū už žaidimą, o dabar skambinu tikrai policijai. Ir jis ragelį padėjo, aš iš tikrųjų paskambinau tikrai policijai. Ir man paaiškino, kad jie labai suaktyvėja, kad jie apstato net akcinės bendrovės išmelžę pinigus iš jų, žodžiu, ir kad policija neusima tokiais darbais, neįsileiskit ir netikėkit, žodžiu, ar jūs nenukentėjot. Nu, sakau, man atrodo, dėl to nenukentėjo, bet jūs, sakau, man paaiškinkit, iš kur jie žino mano vardą ir pavardę. Tai jūs gal galite pasakyti numerį, kuriuos skambinu, sakau, negaliu, telefonas yra laidinis, todėl aš nematau to numerio, kuris yra. Tai visa dirbanti komisija, jūs turite tikriausiai labai seniai tą telefono laidinį. Sakau, taip seniai, bet tai yra mano tėvų telefonas ir mano tėvų pavardė. O iš kur jie žino mano pavardę? Nes mano ir tėvų pavardė nesutampa. Tai vat čia visą tai žino, reiškia, ta komisija, kuri tyria. Ir iš tikrųjų, ai, dar tiesą prisistatė, pamiršau pasakyti, kad kai jungi atsitą vadinamą vyriausiai tyrėją, tai jis prisistatė, kad jo pavardė yra Manauskas. Žodžiu, tai aš pasakiau visą tai, reiškia, tai tikrai policijai. Sako, mes užregistruojam, jūsų aktyvėjimas yra didžiulis ir jie visokiais būdais stengiasi išvilioti iš žmonių arba netgi atvažiuoti paskui turėdami adresą pakeitimui tų tikrų pinigų, nieko tik neįsileiskit. Nu, sakau, jų nesuviliojo 10 ir 20 eurų banknotai. Tai gal tikriausiai jau nebeatvažiuos iki mane. Va, tai aš tiesiog tik tai gal kaip perspėjimą, kad būtume atidesni, su kuo kalbam ir atidžiai klausytume, ko iš mūsų nori ir ko iš mūsų prašo. Bet aš pagalvojau, kad turbūt tiesiog kūrėjas padėjo man nepasimesti tiesiog ir pažaisti tą žaidimą, pažiūrėti, iki ko jie norės, ką jie norės išpešti vis tik tai. Ir paskui, kai pakalbėjau jau su tikraja policija, tai atsisėdau ir pasimeldžiau ir padėkojau kūrėjui, kad neleido pasimesti, kad buvo visiškai rami, kad atidžiai girdėjau, ko klausė ir ką sako, ir kad aš šiaip jau esu gana lietokos orientacijos žmogus, man kažkaip atsakymai dėstėsi labai greitai jiem. Tai tiek iš mano patyrimų, gal iš ir nelabai koks, bet gal kažkam padės būti atidesniem.
Na taip, ačiū. Ačiū už pasidalinimą. Na, o kas turit kokį pamąstymą arba dvasinį mokymą?
Aš turiu pamąstymą tą pačią temą, kurią kalbėjo Nijolė.
Na, aš nenorėčiau, kad mes pereitume prie tokių diskusijų.
Aš supratau. Aš tik pasakysiu vieną dalyką, visi kur klauso. Kada jums paskambina ir sako, ar aš kalbu su Krapkauskiene, ar ten kokia Šimkienė, pirmą klausimą, kurį jūs turite užduoti, reikia sakyti, o su kuo jūs norėjot kalbėti? Ir viskas. Ir tada nereikės praeiti tos patirties, kurią praėjo Nijolė. Tada jie nežinos, ką atsakyti, nes jeigu skambintų, nu, nei policija, nei bankas niekada nelieps jum pildyti jokių dokumentų, tai yra faktas, O jeigu taip įvyko, antrą dalyką reikia sakyti, ačiū, kad paskambinot, aš pati nuvyksiu į policijos nuovadą ir viską susitvarkysiu ir viskas. O pats pirmas klausimas yra, su kuo jūs norėjot kalbėti? Niekada neišduokit savo pavardės.
Ne, pirmas klausimas netoks turi būti. O su kuo aš kalbu?
Aš pasigailėjau, kad taip nepaklausiau.
Nes tas, kuris skambina, pirmiausia turi prisistatyti. Mandagumas tiesiog.
Tai čia neturi.
Skambina kažkas ten iš institucijos, visuomet prisistato.
Taip, bet jisai pasakė Manauskas nuo žodžio money.
Nu, nesvarbu, aš sakau, čia visokių yra, ne pirmą, kaip sakyt, dieną mes čia esam Urantijoje ir žinom, kad tokie dalykai yra. Taip, bet tai gal pereikim prie dvasinių dalykų. Nu, kas yra dvasiniai dalykai? Yra tikrovė ta. O čia, vat, ką mes dabar kalbėjom, tai iškreipta tikrovė. Pereikim prie tikros. Nu, kitai pasakiu, šiandien reikia pasakyti tikrai tikrovė. O šiaip tai, nu, jeigu būtų tik tai viena, ta tikroji tikrovė, nebereikėtų sakyti tikroji tikrovė. Tai va, kas turit savo pamąstymų?
Aš tiesiog ne tai pamąstymą, tokį linksmą patyrimą turėjau prieš keletą dienų. Ir tiesiog suskambo telefonas, irgi apie tai, bet čia linksmas toks. Ir žiūrėjau, skambina Gražina. Urantė Gražina. Ir aš taip, alio, klausau ir tylo. Aš dar, sakau, klausiau. Ir tada išgirstu, po kiek laiko jos balsą, sako, o su kuo aš kalbu? Sakau, tai ką, net pažįsti mano balsu? Ir tada jinai sako, sakau, taigi skambinai, aš atsiliepiu. O jinai sako, neįsivaizduoju, kaip ten susijungė, sako, aš tikrai nespaudžiau, neskambinau tau. Tada aš ir sako, nu tai kaip tai, sako, telefonas kišenėje buvo. Tai aš tada ir sakau, nu tai ką tada, ko gero, pašposiu jo apvaizdą, kaip Algimantas sakai, pašposiu jo. Tai taip pasijuokė.
Paštukavojo
apvaizdą. Ir taip linksmo pasidarė, sakom, taip pabendravom gražiai ir nusiteikėm, taip, nu va, reiškia, reikėjo pabendrauti, senokai jau skambinom, jiems kalbėjom. Ir tikrai taip nuteikė smagiai, linksmai. Ir buvo gera tiesiog. Tai va, toks linksmas patyrimas.
Taip.
O taip, tai dar šią savaitę lankiausi globos namuose pas Kostą. Kai nuvažiavau, kaip tai taip buvo, jis buvo papietavęs ir taip, nežinau, kažkaip tai pasirodė toks liūdnokas. Nu, toks liktai. Taip nusteikęs prastokai. Bet aš taip pasitveikinau, apsikapinau jį, jis, aišku, irgi atsakė. Ir paskui paklausinėjau, kaip jis jaučiasi. Na, jis pasakė, kad lyg ir gerai, tik tai, kad koja vis dar paskauda, kurią operavo. Tada sakau, kadangi tau vaikščio daug negalima, tas yra tas vežimėlis, kur galima jį pavėžiuoti. Sakau, gerai, sakau, išvažiuojam į lauką, diena graži. Ar nori, sakau? Sakau, noriu.
Taigi gražus pušynas labai.
Taip, gražioji labai vietoj tie antaviliai ir jų ta globos namai. Ir labai gan. Ir tada diena graži buvo. Ir išvažiavom ten reikia nusileisti pirmą aukštą, nes jis antram aukštą, jo tas kambarys, kur gyvena. Ir taip tiesiog, sakau, ir saulė, ko tokia, kai tribos, to pavažiuosime į pavėsinę ten, ir ten galės truputį, jis vaikšto, taip tik tai jam ilgai negalima ir pavaikštoti, ir pakalbėsim, pabendrausim, tai jis tik labai teigiamai nusiteikė. Ir vėl aš taip jau sakau, nu, gera matyti, kad tu taip jau linksmės jis dabar. Ir geriau jau jis, aišku, aš ir supratau. Ten visiems šiaip per tai bendravim su juo, juk veikia tie virpesiai, kuriuos mes skleidžiame į aplinką. Ir jis, o tai tai su kalba turi problemų, nes jam insultas yra buvęs ir supras, viską supranta, bet jam pasakyti, reiškia, sunku. Ir jis taip bandė ir taip, ir taip. Aš jam tiesiog sakau, neskubėk, sakyk po vieną žodį, nes jis jeigu daugiau pasakyti, tai tada jam įtam pasukylo. Ir jis taip įsireiškė tokiu trupai įdobiai. Ir kiek aš supratau, jis pati sako, o kuo, reiškia, gyvenate jūs, va, iš viską. Ne tai, kad paviršutinai, bet tai giluminių tokių klausimų. O, jis sako, tai gyvenu gerai. Sako, kaip žinai, aš ir jau esu sakiusi, kad atradus kurie savyje ir vis jis skatindavo. Jisai ten klauso Marijos radijos ir kai jau motina jo nuvažiuoja pas jį, tai į koplyčią nueina jie. Bet aš sakau, kos, tai jau sakau, aš tau ir sakiau, kad aš atradau kurie savyje ir daug jau yra atradę, kaip žinai, nes aš jam pasakoju apie šventovę, apie algimantą dvasinį mokytą ir jis labai, labai tiesiog teigiamai tą viską žiūri ir aš vėl jam tai patvirtinau ir sakau, gerai, sakau, jeigu tau ten tinka tas Marijos radijas paklausyti, bet sakau, svarbiausia, nuoširdžiai, nuoširdžiai atvert save kurėjui, nu Dievui, jeigu tu taip jau tau tinkamai arba tėvui tiesiog dar artimiau. Ir jisai taip, aišku, aš ir anksčiau suvokiau, kad jis labai vidumi tvirtas. Ir jisai sako, tai tą aš ir darau. Oi, sakau, tai labai gerai, kad tu tą darai, nes čia yra svarbiausia. Nereikia nei tą, nu, bet jeigu jau ten sumuotina nuėjant, tai aš sakau, nu gerai, nuėjant, tai nuėjant, bet sakau, svarbiausia, kad tu gali bet kada bendrauti ir rytais, vakarais, dieną. Netgi prasibūdus, gali kalbėti su atverdam savo širdį ir aš taip truputį nutylu, o jis vėl darbas, reiškia, dar mane net skatina pats, kad aš kalbėčiau, pasakočiau. Tai aš jam taip aš džiaugiausi už jį ir jisai džiaugiasi, dėkoja, toks linksmas, toks gyvybingas pasitarė. Ir aš sakau, nedėko postai, sakau, man labai gera su tavim bendrauti ir toks tvirtas vidumi ir sakau, tiesiog džiaugiuosi už tave, džiaugiuosi. Ir taip sakau, nu tiesiog labai, labai nuoširdžiai pasibendravom, nors jis ten mažai kalbėjo, bet jis daugiau klausėsi. Tai ką reiškia jau žinoti tą tiesą tikrovę ir gyventi ją. Ir tiesiog ta tie skleidžiami mano virpesiai ir sustiprina ir tiesiog, nu, vienu žodžiu, buvo gera. Tai bet labai džiaugiuosi. O taip tai ten būnant, aš irgi visi jau stengiuosi ir pasitarlėjau, nu, jau pasitirauti apie jo būsiną, apie kaip jis. Tai irgi pasitėra kita seselė buvo, nes jau dar atėsą mačiusi, bet tai prabėgom. Tai irgi paskleidė viesos ir skrajutę ten, jai palikau. Ir nu, man tai, kai aš pajūriu, visi tie darbuotojai, personalas, nu, ties, nu, labai geri, nuoširdus. Ir geras su jais pabendrauti, paskleidė tą šviesos, kiek jau paėgi. Ir kurie, aišku, turi laiko ir paklausyti. Bet to dar grįžtant stotelį, laukė autobuso, dar ilgokai net važiavo. Dvi moteriškės atėjo, kalbėjo apie anūkus, apie vaikus, apie jų meilę. Reiškia, apie meilę, kaip tie vaikai, ar reiškia, myli jūs. Tai aš sakau, nu tai ir įsitekvė po to, sakau, tai pirmiausia, jeigu jūs su nuoširdžiai jos myli, tai ir jie tuo atsako, bet jeigu jūs neperteikėt meilės vaikams irgi, kurios, nu, ne, kaip pasakyt, nepatrė tos vidinės meilės, tai sakau, ir vaikai taip, bet sakau, svarbiausia, patirti tą meilę. Meilė yra iš kūrėjo. Tai, kad patirti, atvert savo nuoširdžiai kūrėjui ir pamilsite jūs savo vaikus ir ne tik savo, visus. Tuo pačiu ir ugdysite, reiškia, arba jūsų vaikai ir anūkus ugdės jau kūrėjas šviesoje ir meilėje. Tai taip irgi gera buvo pasidalinta šviesa irgi. Turėjau įsidėjus dar lankstukų, pasakiau tą, kad čia jeigu tik tai sudomino, kad jie praplėstų savo tą žvilgsnį į tai visą kūrinyje. Nu, sakiau, kad šviesos puslapis yra, vienu žodžiu, pagal galimybės, pagal vidinę būseną ir daliniesi tą šviesą. Šviesa, kuri suteikta mums visiems ir norisi kitiems tą paskleisti. Ačiū tiek.
Ačiū tau. Kas turi dar savo kokių minčių, kurias norėtumėt pagarsinti visiems, prašau.
Šioje planetoje yra suteikta tikrai didžiulė dovana asmenybė. Ir Urantijos knygoje...
Čia, ne mūsų planetoje, kūrinijoje.
Taip.
Čia nėra išskirtinė dovana. Negali būti kitokios dovanos, nes tada nebūtų veiklos. Būtų automatai, mechanizmai.
Taip įsireiškiau jau.
Laisvos valios nebūtų.
Jo. Ir apie asmenybę aprašinėjama ir Urantijos knygoje. Ir čia anksčiau skaičiau, kaip mums jinai yra apibūdinama. Ir iš tikrųjų, kad esam visi skirtingi, bet tai labai yra įdomu, apmastant ir net ir protu nesuvokiant, kaip kuries taip padovanoja mus tokius mums skirtingas asmenybės. Ir asmenybė gali pasireikšti mūsų planetoje, kada yra vienovė vat, materijos, proto ir dvasios, nes asmenybė yra dvasinė. Ir kada ta vienovė veikia, nors dar tokio asmens yra tik tai vienas, Algimantai, tu, sakyčiau, nes mes čia tik tai mokomės dar kiti. Tai vat kada bus kiekvienas taip nušvytęs ir atsivėręs, atsidavęs kūrėjui, jo vedimui iš vidaus, tada ir bus ta vienovė viduje kiekvieno asmens ir kiekvieno pasireiškime. Ir tuomet ir bus ta galimybė ateiti ir Jėzui, apie ką buvo šiandien ir studijuoti iš Urantijos knygos studijų, kad galės ir jisai tada ateiti ir paskleisti dar gilesnį tą šviesą čia, suteikti žmonėms dar daugiau. Ir kol kas mes, aišku, pasireiškėme to žemo lygio dar, nes pasąmonė milžiniškai užteršta ir iš praeities kartų, ir dabartinio neteisingo suvokimo gyvenimo. Ir supratimo, veikimo, ir turime tą laisvą valią, turime tą supratimą, kas suteikta iš kūrėjo. Nors ta laisva yra, valia yra tokia sąlyginė, bet vis tiek mes turime galimybę priimti moralinius sprendimus, būti nuoširdesni, atidesni. Žodžiu, atskleisti tas suteiktas kurio charakterio savybės, pasitikėti vienas kitu. Bet viso to dar kol kas nėra, nes yra tokia mūsų aplinka šiuo metu, kad kol kas priimama tik tai sprendimai savanaudiški, kad ir dabar pažvelgus ir apie mūsų, į mūsų šalies tą padėtį, kad netgi ruošiama visa ta medžiaga, kad būtų statoma net artilerijos sviedinių gamykla. Tai, žodžiu, pirmiausia reakcija, va, aš darbe net kalbėjau su viena dėl šitos gamyklos statymo, tai pirmiausia reakcija, tai gerai, bus darbo, bus atlygis, bet niekas, manau, ir nesuvoks, nu, bent didžioji dalis nesuvoks, kad tai yra blogis. Ir tik maža dalelė, aišku, to nenori, nes iš vidaus yra kurėjo dvasia, kuri siekia tos ramybės, brolystės, taikos ir širdyje skleidžia meilę, kokią supranta šiuo metu. Bent jau supranta, kad nereikia žudyti kito. O dalis pasireiškia taip, kad reikia žudyti ir kad yra priešai šiame pasaulyje. Bet visą šitą suvokiu ir aš, tai aišku šito gyvojo kelio dėka, ir Urantės knygos studijų dėka, ir mokytojo Algimanto dėka, ir kurio mokymo visų dėka, tiek kiek suvokiu, suprantu, yra sudėkinga, kad yra šis gyvasis kelias ir galima savo lygių bent kažkur kažkokį tai žodį ištarti, tą šviesos žodį. Bet jis, aišku, labai nepriimamas. Tai yra tiek apie asmenybę.
Ačiū. Yra paradoksas. Visuomenė nužudimą smerkia, jeigu nužudo nors ir vieną asmenį kitas asmuo. O tarpu kolektyvinį žudimą kariaunant visuomenė toleruoja. Ir net skatina. Paradoksų paradoksas. Todėl visuomenė, skatindama kolektyvinį žudimą, jinai užsiciklina ties tom nuostatom ir norint ją iš tokio suktuko išvesti, nes lėktuvas, kai patenka į suktuką, labai sunku tą lėktuvą vėl išvesti iš suktuko, kad jisai sugebėtų prie žemės paviršių dar išeiti iš suktuko ir nepradanginti nei keleivių, nei įgulos. Tai va, tai čia yra ta visuomenė, kuo daugiau ją prifarširuoja propagandiniais šūkiais, tuo sunkiau ją iš suktuko išvesti. Tiesiog sminga tas visuomenės laineris į tas tiesiog žemės kaip planetos paviršių, kad jisai susinaikintų. Tai vat mes dabar esam tokioj padėti, kada visose šalyse kiekviena visuomenė yra vis giliau ir giliau patenkanti į suktuką propagandos dėka. Ir iš to suktuko jau reikia išeiti ne vienai šaliai, o pasauliai. Tai čia yra daug sunkiau padaryti, negu vienoje šalyje, kada kitos šalys būtų ne šitame suktuke. Tai čia neįmanoma šito išeiti be kūrėjo ir jo apvaizdos veikimo. Niekaip. Neįmanoma. Nes visuomenė nepriims jokių šviesos mokymų, nes jis tiesiog gyvena tą baimę žemais virpesiais, o juos dar žemina propaganda. Tai žmogus tiesiog, jis nebegali net mąstyti. Jo smegenys yra tiek įtempti, baimė tiek užvaldžiusi vidų, ir tas asmuo yra beveik kaip pamišėlio būsenai. Ir jis adekvačiai mąstyti nebegali. Tada reikalingos ir visokių ten artilerijos sviedinių gamyklos, visokios divizijos čia dislokuoti ir visi kiti kažkokie tai sugalvoti sistemos kariniai, struktūriniai vienetai. O visuomenė tiesiog jinai bejėgė. Iš kitos pusės tai yra dalykas geras, kuo daugiau įgrius į tą akivarą, tuo daugiau patirs kančių. Ir kada bus bejėgiškumo jau apraiškos, tada jau neberūpės niekas. Ir tos gamyklos nebėgtos. Ir duos darbo. Darbas darbui nelygo. Juk niekas nešneka, kad reikėtų uždaryti alkoholio visas gamyklas. O jos pirmiausia reikia uždaryti. Tai štai, žodžiu, mes esam tokioj padėti, kad ateitis yra liūdna. Bet šiandien yra geriau negu rytoj bus. Tai galim tada šiandien džiaugtis. Taip, dar turit kas nors kokių nors sampratų pasidalinimui su visais? Pasidalinkit. Nu, jeigu nebeturi, tada aš jums linkiu gero savaitgalio. Kviečiu rytoj į Kauną atvažiuoti, ar ateit į šventovę, gyvasios pamaldas. Pasimatysim Kaune.
Sudė. Iki rytojau.
Ačiū, sudė.